Добър ден! Добре дошли на нашата пресконференция след изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Естествено, основната тема, която обсъждахме днес, беше свързана с кампанията за първият в съвременната история на страната референдум. Този референдум е извоюван от гражданите и наложен на властта с волята на 770 000 български граждани, които настояха и постигнаха резултат техния глас да бъде чут. Кампанията върви изключително активно в цялата страна и БСП като партия, която е част от усилието на това гражданско общество за предизвикване на референдума, прави всичко необходимо хората да получат обективната, точна информация, за да могат да вземат свободно своето решение, да почувстват своята сила и да определят политиката на държавата по отношение на развитие на ядрената енергетика. Знаете, всички последни проучвания показват нагласите на българското общество в полза на развитие на ядрената енергетика, в полза и на проекта Белене. И именно това води до един панически страх от страна на управляващите и действия, които ясно говорят за този страх. Вчера станахме свидетели на една инсценировка, в която лично се ангажира и господин Борисов, и господин Добрев като министър на икономиката и енергетиката, която няма нищо общо с случайно едва ли не намерени документи в кашони. За нея ГЕРБ предупреждаваха и вас медиите, че ще извадят бомбастични разкрития на вечерието на референдума, поне от няколко седмици. Затова няма смисъл да заблуждават и да лъжат хората, че едва ли не са изненадени. Нещо повече ще кажа по отношение на документите, които са извадени. Освен, че са селективни, има следи от явна фалшификация. И ви дам следния пример. Тук пред мен е документ на Националната електрическа компания, ЕАД, който е изведен, ако се вярва на този документ, на 8 февруари 2008 година. Можете да го преснимате. В който обаче се споменават събития, които са станали в края на 2008 година. Ето, самото начало пише в документа с решение на съвета на директорите на НЕК ЕАД от 29 септември 2008 година РВЕ бе определен за класиран на първо място участник и т.н. Това е фалшификация. Очевидно прибягват до такива методи. Няма как по друг начин да се обясни разминаването в датите. Очевидно ГЕРБ яхват машината на времето и се опитват да я манипулират и да я настроят за своите политически тези. Който излъгал за едно нещо, лъже и за другите неща. Това е нормалният извод, който може да направи всеки един човек. И тъй като постоянно се обяснява също така как РВЕ са отказали едва ли не от проекта още 2008 година, мога да ви цитирам официални съобщения на самото РВЕ. Например, от 25 ноември 2008 година, в която заявяват: ние имаме енергията да реализираме инвестицията на пазар толкова атрактивен като българския. РВЕ в момента провежда преговори с Държавната национална електрическа компания с целта да се постигне споразумение и партньорство за изграждането на ядрена електроцентрала в Белене в Северна България. Господин Гросман казва в това съобщение: Белене е първа класа инвестиция от гледна точка на сигурността, ефективността и икономическата страна. Бих могъл да посочи и други техни изявления от официалния сайт на РВЕ, от официални прессъобщения на компанията, в която заявяват своя ангажимент да продължат този проект и изразяват своята увереност, че той е икономически обоснован. Това, впрочем, личи и от писмото им от 19 юли, което по същество актуализира времето за постигане 13 юли. За постигане на окончателно финансово споразумение между НЕК и РВЕ, в което заявяват своята готовност да осигурят финансирането, което се полага на РВ за 49% от проекта. И тук позицията на РВ е очевидна. И ясно е, че от самото начало на мандата на ГЕРБ е дадено политическо указание и българската държава се дезангажира. Това проличава от преговорите, които са водени с РВ и на желанието да се постигне споразумение и на желанието да се заявят и ангажиментите на българската страна. И тъй като много се спекулира пак за цената, като прогнозни цени, искам да ви припомня, че в края на 2010 година Росатом, в лицето на господин Кириенко, с участието на тогавашния министър на енергетиката на Русия, заявяват, след като българската страна в лицето на господин Борисов искат крайна цена под ключ, ние ви казваме крайната цена 6 милиарда и 300 милиона евро. И също така руската страна, въпреки че тази цена по наша оценка е явно завишена. Когато ти казват кажи цената, всеки заявява максимално изгодната за себе си. И ние имаме всички основания да кажем, че реалната цена е значително по-ниска от това, което заявява руската. Но дори и тази цена е много по-ниска от това, което обявява господин Борисов и от което обявяват ГЕРБ. Защото се опитват да сплашат българите. И искам да кажа за още една спекулация, която или говори за тотална некомпетентност на министър-председателя на България, или говори за ясна и съзнателна лъжа. Той обяснява, че трудно събират пари за увеличаване на пенсиите и ако се направят тези разходи за Белене, няма как да се плащат пенсии. Това е внушението на господин Борисов. Искам да му припомня. Ако не знае, пенсиите се плащат от държавния бюджет. Той се акумулира от данъци и други постъпления на държавата. Проекта Белене от самото начало е замислен и реализиран и до сега като извън бюджетно финансиране, за което не се взема нито един лев от българските данъкоплатци. И от цялата сума до сега, която е платена, над 1 милиард лева, за всички работи, които са извършени, не е взет нито един лев от българските данъкоплатци. Това е външно финансиране. За което, впрочем, по наше време беше проведен конкурс на много авторитетни банки. Той беше спечелен от БНП Париба, която пое ангажимента и за мостово финансиране, и за осигуряване на цялостния финансов ресурс. И в позициите и писмата на РВ също се сочат допълнителни възможни ресурси за външно финансиране. В това число Европейската инвестиционна банка. В това число финансиране и от руската страна, за което имаше официална заявена готовност да се кредитира този проект. И в доклада на HSBC, който и продължава да го крият и да не го показват в цялост, ясно пише за сериозна възвръщаемост на проекта в рамките на 10-12 години. И оттам нататък 48 години буквално печатница на пари и приходи за Националната електрическа компания. Така че лъжите на ГЕРБ са очевидни. Това управление става все по-безпомощно и затова ще засегна малко и темата ВМЗ Сопот, защото управляващите, това правителство, се опитват да избяга от своята отговорност. Не плащат на хората пари и заплати, които им се полагат. Продължават да не го правят. Хората са гладни. Има съвсем пресен одит от Сметната палата, в която се казва, че 80 от 120-те фирми държавни, управлявани от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от 80 от 120 са обявени в несъстоятелност. Това означава, че министърът е тотален некадърник, некомпетентен, защото той носи отговорност за управлението на тези фирми. И как отговаря правителството на реални проблеми на хората, които нямат пари да си платят наймите и буквално гладуват? С репресия. След като вчера имаше поредни протести на работниците, които вече се самоорганизират, защото синдикатите, за съжаление, не изпълняват достатъчно активно тази защитна функция на техните членове, Какво има? Заплахи за учениците, които са излезнали да подкрепят своите родители, да бъдат изключени от училище. Защо вдигате вежди? Пише го в медиите. Това е факт. Репресивна власт, която цялата тази власт използва не за решаване на проблеми, които са реални, а за сплашване на хора. Това число деца. Пълно безобразие. Използват властта си за своите политически цели. Това управление трябва да си ходи час по-скоро.
Да чуем и господин Румен Овчаров с още аргументи по темата за цената на Белене. Заповядайте.
Ами аз... Ето. Аз искам само да ви кажа всъщност истината по цялата тази сага с тези документи. Вие после си правете сами сметката дали това е театър, дали е сценка, дали е наистина някакво страхотно находище, намерено в мазетата на Министерството на икономиката. На 19 декември аз съм последният човек, който е минал през така наречената секция на секретна ли е каква е, къде се пазят документите на комисията Белене. И ви казвам, че там по преписката с РВ имаше един единствен документ. Писмото на РВ от 27 октомври, с което РВ се отказва от участието си в проекта. Нищо друго. Изведнъж по Нова година и Коледа, очевидно дядо Коледа, донесе един кашон с документи. Който кашон с документи, аз отново бях един от първите хора, които отидоха да прочетат. Не го прочетох, разбира се, целия, защото нямам толкова време за губене. Но там в тези документи, писмото от 13 юли, който сега те с такъв ентусиазъм, нали, откриха някъде, си съществуваше и си стоеше в папката за всички останали документи. И в това писмо няма абсолютно никакви тайни. Там съвсем нормално РВ си излага позицията, че е готов да участва в проекта, но че са загрижени от това, че ситуацията с финансирането на проекта се усложнява и разглежда двата възможни източника за финансиране. Единият от руската страна, другият от Европейската инвестиционна банка и третия от експортно-импортните агенции на Франция и Германия. Освен това също така декларират, че те са готови да осигурят своята част от кредита. 3,6 милиарда от свободни ресурси по кредитни линии, 2,7 милиарда от неизползвани кредити търговски от други дружества, 1,2 милиарда от кешови инструменти и 7,7 милиарда от търговски облигации. Тоест, РВ просто казва, ние сме готови, само че кажете, вие участвате ли? И питат, по какъв начин НЕК участва, по какъв начин българската държава подкрепя проекта, ще даде ли финансов ресурс на НЕК, ще му гарантира ли заеми, ще проведе ли преговори с руската страна за финансиране или няма да ги проведе. И нещо друго, което е основната задача на това писмо, удължава срока, в който РВ е готов да чака още 2 месеца, до края на месец септември, за да се натутка българската страна. Дава им 2 месеца срок на новото правителство. Даже не до края, до тогава срока е края на юли, те определят срок края на септември. Само, че българската страна няма намерение. А, между другото, това, което намират от дядо Коледа, а и сега това, което намират, някак си намират кореспонденцията от РВ към НЕК. Ама кореспонденцията от НЕК и отговорите на НЕК към РВ някак си се губи по трасето. Дядо Коледа очевидно е занесъл този кашон в някой друго мазе, не в Министерството на икономиката. Ако го беше донесъл в Министерството на икономиката или в комисията горе, ние щяхме да видим какво отговаря НЕК на РВ. А НЕК отговаря, че българската страна не е заинтересована от изграждането на АЕЦ Белене като източник на електроенергия за България. Че може да разглежда проекта само от гледна точка на износ на електроенергия и по никой начин не може да участва, не иска да участва като мажоритарен собственик. И още нещо ще ви кажа. На 28 септември се провежда среща между министър-председателя на България, не този министър-председател, не тази среща, за която говори преди малко Сергей Станишев, а между сегашния министър-председател. Бойко Борисов и изпълнителният директор на РВ, Гросман. която среща е точно в изпълнение. Тя е един ден след изборите в Германия, когато нещата вече са ясни, кой ще бъде канцлера. И Гросман пита нашия премьер: ама господин премьер, вие казвате тук, че това е един йол, в който са заровени милиарди. И Бойко, знаете ли какво му отговаря? И вие сте заравили там милиардите. Е, след този отговор на българския премьер, има ли нормална компания, която да дойде да си вложи парите в такава държава? Това е по повод на сценката или театъра, който Бойко Борисов се разиграва. Между другото, аз се учудвам, че вие така също се правите на изненадане. Миналия вторник на заседанието на комисията Белене точно този документ беше разглеждан. Точно този документ, точно това писмо беше разглеждано, точно със същата интерпретация. Ма вижте колко е голяма цената. В писмото важното е не цената, а готовността на РВ, въпреки тази цена, да участва в проекта. Важното е доказателството, че централата е ефективна и изгодна, защото участието на РВ доказва това. А що се отнася до цената, аз вече няколко пъти я казвах колко е тази цена. Има една песен стара на Оскар Бентъм, в която се пееше «Днес е вчерашното утре». Вместо да гледате в тавана, да гадаете, да слушате всякакви звездобройци, които гледат тавана и ви фърлят ни числа и правят някакви измислени прогнози, просто смятайте. Вижте индексите на Евростат за инфлацията в България. Вижте индекса на Евростат за инфлацията в еврозоната. И ще видите, че един индекс за 6 години 34% за България. Ще видите, че другия индекс е 13%. Той е за Германия и за Франция. Руско-българската част, казваме общо, руско-българската част е 3 четвърти, 77%. За по-лесно смятаме 3 четвърти, 75%. 3 четвърти от 4 милиарда са 3 милиарда. С оскъпяване от 34% стават 4 милиарда. Тоест, това е оскъпяването на българо-руската част. От 1 милиард е това оскъпяване. От 3 става 4. Германо-френската част се оскъпява с 13%. Толкова е индекса за еврозоната за 6 години. Техният дял е 22%. Айде, приемаме го, че е 1 милиард, за да е по-лесна сметката. Тоест, 100 милиард става 1 милиард 130 милиона. Събираме 4 с 1 милиард 130 се получава 5 милиарда 130 милиона. Максимална цена. Защото оборудването няма да се плаща само на края на 6-та година, 2013-та. А то ще се плаща и първата с индекса само за една година, и втората с индекса само за две години, и третата с индекса само за три години. Тоест, тази максимална цена реално е около 4 милиарда и 600 милиона. И това не е прогноза. Толкова щеше да струва АЕЦ Белене, ако днес пускахме първи блок, както беше предвидено. А втори блок беше с завършени строително-монтажни работи. А другото всичкото са прогнози. Но всякакви хора във всякакви ситуации. РВ очевидно са изплашени. Те през декември 2008 прогнозират, че цената ще бъде около 8 милиарда. 6 месеца по-късно, вече изплашени от кризата и от това, което се случва в целия свят, прогнозират 10 милиарда. И всеки може да прогнозира. Аз ви казвам реалностите, какви са. Очевидно ще трябва да почнем да оценяваме тези прогнозисти или гадатели или звездобройци, които до сега замеряха с едни числа, без да си помислят, че вече е 2013 година. И няма нужда да гадаят, а просто да смятат. Аритметика.
С друга тема, свързана с референдума, избирателните списъци. Заповядайте, господин Миков.
Благодаря. В контекста и на утрешната среща с посланиците на европейските страни и НАТО, ще ви прочета препоръка номер 5 от приоритетните в заключителния доклад на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на изборите. Да се решат въпросите, свързани с големия брой гласоподаватели в избирателните списъци спрямо общия брой на населението. Необходимо е да се изяснят отговорностите на съответните институции, които работят по поддържането и актуализирането на избирателните списъци. И се връщаме към това писмо на председателя на Народното събрание, госпожа Цачева, късния следобеда от петък, където 23 въпроса зададени за броя на избиратели, не за избирателни списъци. По общини 23 въпроса, Отговорът е, че не може да се даде отговор, не следва да се реализират по реда на парламентарния контрол. Първо, защото информацията ще бъде публична. И второ, че към момента, забележете, към момента петък, се извършва актуализация на националната база данни население и са налични данните за броя на избирателите по области. След приключване на процеса, информацията за броя на избирателите по общини и секции ще бъде предоставена на ЦИК и публикувана на интернет страницата на комисията. В същото време ЦИК даде пресконференция оня ден, че те нямат нищо общо с избирателните списъци. От това писмо на председателя, с което отказва и не допуска въпросите на народните представители, излиза, че избирателните списъци се правят отгоре надолу. Сега сме готови по области, а след известно време ще бъдем готови и по общини, по секции. Ще ги разхвърляме, което е един пълен абсурд. И се връщаме към онези данни, онази информация, която упорито никой не може да даде отговор. Откъде се получава това набъбване в избирателните списъци за референдум? И пак ще повторим. В Благоевград са 6947. Петрич са 2000. Във Видин казахме вече около 2000. В Добрич 2419. В Пловдив 6500. В Русе 570. В Силистра с около 400. Няма обяснение на това увеличаване на избирателните списъци за референдума, което още повече ги отдалечава от база данни население, която е по преброяването. Защото на страница 15 от доклада, ако отговорите, наблюдателите от Европа, от ограничената мисия на ОССЕ казват: съотношението между общия брой на населението и пълнолетните лица предизвиква загриженост. И там в подчерта е дадено, че според данни от преброяването 17% от населението е на възраст под 18 години. Ерго няма избирателни права. Ако направите сравнение на тази информация, която ви давам за тия общини, ще установите, че това разминаване е още по-голямо. И едва ли не в тези общини ще излезе, че няма непълнолетни лица. Избирателните списъци стабилно се доближават до абсолютния брой на населението, въпреки средностатистическата данна от 17% непълнолетни, които не могат да бъдат включени в избирателните списъци. Спирам до тук и настойчиво ви моля, попитайте първо председателя на Народното събрание, кой даде тия мотиви, за да откаже 23 въпроса актуални, писмени. Актуални, защото референдума е другата седмица, защото срока за изработване на... Пардон, извинявайте. На 27-я референдума. Защото списъците трябваше да приключат и да бъдат обявени списъците преди 2 месеца. Защото Министерство на вътрешните работи има едно задължение по перфектното законодателство, създадено изборно. 55 дни преди изборите МВР да предостави на ГРАО данни за лицата, които са заминали извън Република България не по-малко от 2 месеца преди деня на референдума и не са се завърнали за заличаване на имената им от избирателните списъци. Е така се провеждат избори в България. Благодаря.
И завършваме с темата ВМЗ. Заповядайте, господин Найденов.
Уважаеми дами и господа, първо ми позволете да кажа, кое прави този въпрос толкова актуален. Безспорно, на първо място, това, което прави въпроса за ВМЗ Сопот актуален, е факта на растящото напрежение и недоволство, разбира се, протестите на работещите, ефективните стачни действия и всъщност заплахата това да прерасне в гражданско неподчинение. Второ, актуален е въпросът, защото става дума за съдбата на едно от най-големите и то стратегически държавни предприятия. Става дума за съдбата на не просто на 3200 човека, работещи в това предприятие, става дума за съдбата на района на Сопот, Карлово, Калофер. И разбира се, не на последно място, факта, че наблюдаваме една поредица от абсолютно хаотични действия и на правителството, и на представители на парламентарната група на ГЕРБ. Всъщност, нека да ви кажа, че утре се предлага втора точка в дневния ред на Народното събрание да бъде проекта за решение за изваждане на ВМЗ от забранителния списък. И още една информация в аванс. Точка 1, 2, 3 и 4 за четвъртък се предлага да бъдат специалните законопроекти за националната сигурност и за службите, включително и за НСО. Една голяма удивителна. Но да се върна на темата за ВМЗ. Споменах, че ставаме свидетели на една поредица от хаотични действия, очевидно предприемани в резултат на паника. На паника от неспособността на правителството да предложи приемливи решения. Приемливи решения за хората, съответстващи на техните проблеми и очаквания. Приемливи решения за интересите на страната. И наистина тук трябва да се присъединя към апела на господин Станишев. Директорката на гимназията в Сопот нека да обуздае желанието си да изключва протестиращите деца, присъединили се към своите родители. Там очевидно не разбират нито кмета, нито директорката на гимназията, нито председателката на общинския съвет в Сопот, че няма политически мотиви. Истинските причини да изкарат хората на улицата са глада и мизерията. И това кара хората от три поколения да излизат на протест в Сопот. Предлага се и то от петима народни представители от партия ГЕРБ да се извади ВМЗ от забранителния списък. Знаете ли защо? Защото правителството бяга от своята отговорност да заяви, че не разглежда ВМЗ Сопот като стратегическо предприятие, каквото то е, включително и според стратегията за развитие, най-общо казано, на отбранителната индустрия, приета съгласно изискването на Закона за отбраната и въоръжените сили. Няма да подкрепим, и това го заявявам за пореден път, предложението за изваждане на ВМЗ от забранителния списък. Няма да подкрепим идеите за отпадане на стратегията за приватизация на ВМЗ Сопот, защото това означава да бъдат свалени и премахнати всякакви социални ангажименти към хората, работещи и свързали съдбата си с ВМЗ Сопот. Правителството сведе решението до дилемата – фалит или прибързана приватизация. Това, което е необходимо, е да бъдат намерени пари, за да бъдат изплатени, и това е на първо място, възнагражденията дължими на хората. Впрочем, наши народни представители задават въпроса. Къде са парите, отпуснати през месец септември на миналата година, като ангажимент на правителството от Кинтекс на ВМЗ Сопот? 6 милиона лева с ангажимента да бъдат изплатени тогава забавените възнаграждения на работещите в Сопот. Къде отидоха тези 6 милиона? Второ, задаваме въпроса включително към настоящия менеджмент на предприятието, който, впрочем, изпълнителният директор е един от най-дълго управлявалите. След, разбира се, известният директор на Металхим. Сегашният изпълнителен директор управлява предприятието в периода 2001-2006 и след това от 2008 до сега. Къде са договорите? Къде е оздравителната програма? Къде са поръчките, които са отговорност на менеджмент и, разбира се, сега на правителството? Как е възможно в периода 2006-2009 да могат да бъдат изплатени 36 милиона лева задължение на предприятието, след което от 130 милиона те да нараснат вече на 150 милиона? Защо растат? Очевидно имаме абдикация на държавата, некомпетентност на менеджмента и, разбира се, пълен провал в усилията на управляващите да предложат решение.
Да. Извинявайте, понеже стана дума за Карлово, как са решили да възнаградят карловските оръжейници като за участие в референдума за учениците, разбрахме. 4 секции, в които гласуват около 20% от избирателите, 3600 души, 15 дни преди изборите се местят на около 1 км. За да не заявят голямата си обич още на референдума към днешното правителство. Въпреки, че е изрично в закона указано, че 55 дни преди изборния ден се определят местата за гласуване. Какъв е аргумент? Помещенията са държавни на НКЖИ. Толкова не могат да изчакат 15 дена. Заявили, че си искат помещенията да ги продават или да ги отдават под наем и веднага се променя мястото на секциите, за да не могат гражданите, които години наред традиционно на парламентарни, на местни, на президентски избори гласуват тия секции, 3600 души, да заявят позицията си по референдума, може би по-скоро любовта си към правителството. Благодаря.
Преди да преминем към въпросите, моля да извините господин Румен Овчаров, който тръгна не от неуважение към вас, защото има заседание на комисия, която вече е започнало, знаете. Въпроси всеки ден, заповядайте, Христина.
Господин Станишев, миналата седмица ме очудихте със следното, тогава нямаше време да ви питам. През септември, когато се появи в парламента Quantum Group за Белене, тогава вие и вашите колеги обявихте инвеститора за фантомен, нереален, несъществуващ дори. А миналата седмица казахте, че и го нарекохте, че е бил силен инвеститор. Интересува ме какво промени мнението ви за Quantum Group в рамките на тези месеци. Благодаря ви.
Въпросът най-вече е за степента на държавното участие в проекта. Самия факт, че министър Добрев доведе инвеститор, който се ангажира да инвестира, опровергава всички тези твърдения на ГЕРБ, за пореден път ги опровергава, че проектът е бил икономически неизгоден. Защото никой частник няма да си вложи парите в нещо, което няма да му връща инвестицията. При това с добра норма на печалба. Нали така? За нас е важно, това е визията на БСП за проекта Белене, държавата да има контролен пакет. Да има решаващо участие. Да може да контролира самата експлоатация на атомната електроцентрала. По този начин ползите от нейната дейност да отиват в държавата, да може да се води политика, в това число и социална по отношение на цените. Това, че АЕЦ Козлодуй произвежда най-евтината електроенергия, се държи в най-малка степен на това, че и държавно предприятие. Защото позволява се по този начин да се балансира цената, а не възобновяемите източници, които са в пъти по-скъпи, да бъдат като воденичен камък и за българския бизнес, и за домакинствата в България. И да стане цената непоносима. Quantum са сериозна компания. Въпросът е, че те нямат никакъв опит в дейността на атомна електроцентрала. Разбирате ли? Българската държава има опит. Чрез своите експерти, инженери, работници в ядрената индустрия. И това е важно да се знае. Икономически и социален ефект от Белене ще бъде съвсем различен, ако това е държавен или частен проект. За това става дума. А това, че господин Борисов е водил преговори и предстоят такива, е очевидно.
Кадве, заповядайте.
Деница Гацинска, КДВ. Господин Станишев, имам два въпроса. Ще употребя пасивно наклонение. Очаквате ли Европейския съюз с осъдителна позиция срещу атентата на Ахмед Доган, за кризата с Конституционния съд и избора на главен прокурор? Сега ще употребя активно наклонение. Как действате по горните въпроси за подкрепа от Европейския съюз? И втори въпрос. Мирише ли ви вече на победа над Бойко Борисов на изборите за 42-ро Народно събрание и имате или нужда от външна помощ? Благодаря.
Първо, както знаете, ще има едно безпрецедентно събитие, устно докладване от Европейската комисия за това как България изпълнява препоръките на Европейската комисия в областта на борбата с организираната престъпност и корупция. Това, че има такова събитие, показва извънредността на ситуацията в очите на европейските институции. Защото за България не се планираше междинен доклад, за разлика от Румъния. И това е една червена лампа за страната и за това как Европейската комисия оценява това, което се случва с Конституционния съд, с много други безобразия в тази област, с ширещата се корупция, която е централизирана, и всичките случаи на Цветан Цветанов, кумеца му, Миро Найденов са просто ясна индикация, че става дума за система за корупция. Така че очаквам доста взискателен, критичен доклад от Европейската комисия. Знаете, че в Европейския парламент вече е повдигнат въпроса от групата на либералите за върховенството на закона в България, за политическата ситуация в страната, в това число и във връзката с покушението над господин Доган. И това никак не е лесен факт за подминаване. Защото в нашата страна, и това продължава всеки ден, от страна на управлението на ГЕРБ се насажда омраза към политически опонент. Създава се среда на нетърпимост и демонизиране на всеки, който се опълчи на ГЕРБ. И аз смятам, че групата на социалистите биха подкрепили такава дискусия. Достатъчно широка. И естествено ще настояваме да има сериозно външно наблюдение над изборите. Този въпрос ще го поставим утре и пред посланиците на Европейския съюз и на НАТО. Ще имаме много ясна позиция, поне БСП и Коалиция за България, за минимални изисквания, безусловни, които да гарантират честността на избора и честното преброяване. И това ще го заявим пред европейските посланици, пред всички страни членки. Защото Европейският съюз има отговорност пред България, пред българските граждани. Да не допусне демокрацията да бъде унищожена и да се премине към една ефективна диктатура. Европейската комисия в това число има отговорности. Европейският парламент имат отговорности пред българските граждани. Защото те трябва да бъдат пазители на принципите на Европейския съюз. Политическата обстановка, за съжаление, се нажежава. Тя се нажежава от управляващите. Вижте, министър Цветанов, вместо да си седи тихо въгъла за това, че МВР след инцидента по време на конференцията на ДПС се появили час и 20 по-късно, час и 20, четвърто репело на 10 минути, за да приберат нападателя, и изобщо ги няма никакви, да раздава политически оценки. И постоянно лъжат, заблуждават, фалшифицират, манипулират, всяват страх. За съжаление, очевидно, това е израз на техния страх от волята на българските граждани, и аз вярвам, че тя ще бъде заявена в значителна степен и на референдума. И още по-ясно на предстоящите избори.
Канал 3 има думата. Заповядайте с молба за един въпрос. Не два или три.
Снежана Петрова, канал 3. От въпросното кашонче на дядо Коледа, което визирахте, е имало и предупреждение на тогавашния изпълнителен директор на НЕК Любомир Велков към Петър Димитров, че НЕК няма да може да финансира изграждането на АЕЦ Белене. Вие знаете ли за такова предупреждение?
Изначално ви казах, не става дума за собствени текущи приходи на НЕК и средства на НЕК. Защото, кажете ми, кой мол в България? Коя инвестиция изобщо, производствена, частна инвестиция, държавна инвестиция, се финансират с готови налични средства? Никой не прави така в пазарна икономика. Привлича се външен ресурс и се изплаща инвестицията съобразно ефективността и дейността на нещата. Абсолютно е ясно това.
Медиапул, наклонение имате ли вие?
Имам наклонение и ясно. Значително по-прости не тезисен въпрос. Януари месец е последния, в който може да се внесе вот на недоверие. Искам за цялостна политика. Не може 6 месеца преди избори да се случите. Да ви попитам само... Добре, окей. Смятате ли, че ще бъде за цялостна политика вота? Той ще подкрепите ли такъв вот? Или ще настоявате да бъде за сферата на сигурността, с оглед на последните събития, да не се размива темата?
Първо да изясним, няма такова конституционно и законово ограничение за 6 месеца за внасяне на вот. Може да се внася по всяко време работата на Народното събрание. Конкретната тема на вота, която би могла да се обсъжда, е въпрос на дискусия между парламентарните групи, които се заявяват като опозиционни. И разбира се, тук има и тактика, защото може да има различни позиции, едни групи да застават зад една тема, друга за друга, но важното е да се покаже пълната несъстоятелност на това управление. Тя е отчаиваща пост. Искам да чуя мнението и на другите така, опозиционни групи. На базата на това ще вземем и решение.
Въпроси имате ли още? Труд, заповядайте.
Извинявайте, господин Станишев, да ви върна пак на кашончето и писмата. Може би не разбрах. Казвате, че те били подбрани селективно, имало следи от фалшификация. Може ли да кажете от това писмо, от което става ясно, че цената е малко над 10 милиарда евро? Дали е истинско или не? Такава ли е цената или не? И знали ли сте за него, когато сте бил премиер?
Знаете, вие цитирате писмото или по-точно промяната на споразумението от 13 юли 2009 година. Нали така? Вие помните ли кога бяха изборите? На 5 юли 2009 година. Така че и после, това, което ви става ясно, изобщо не е ясно. Защото се споменава, че може да достигне при определени условия с маса на известни цената до 10 милиарда евро. Само, че господин Овчаров много ясно ви даде информацията за това какви са реалните стойности на инфлацията. И да искам да ви припомня, в самото основно споразумение за изпълнение на АЕЦ Белене, записана цената 4 милиарда евро, много ясно ви се описаха какви са индексите до края на 2012 година. До края на 2012 година. И в еврозоната, и в България, която е взета като основа за работите, които се изпълняват в България и в Русия. Такава цена няма. Искам да ви припомня пак, ако не сте чули в началото на пресконференцията, какво заявява и руската страна като финална цена под ключ, като свое предложение. Явно завишена от цена от 6 милиарда и 300 милиона евро. Това ви предлагам действително да се стъпи на реалните данни. Не Евростат, а не на прогнози. Ако се вземе, тъй като електроцентралата трябваше да функционира на пазара 2014 година, а през тази да бъде приключена. Ако се вземе 2020 или 2025 за приключване на проекта, сигурно ще бъде по-висока. При това доста, защото всяко протакане, ГЕР протакаха 3,5 години, до сега естествено оскъпява нещата.
Нова българска телевизия и зад колоната Биньюс след това и заповядайте. Нова българска телевизия.
Господин Станишев, според изследването на Alpha Research, 35% максимум ще гласуват на референдума, така или иначе от 6 милиона избиратели. Достатъчно е да влезе в Народното събрание, обаче премиера Бойко Борисов не е дал никакъв сигнал, че ще зачете гласа на населението. Трябва ли да бъде направено това нещо, защото в край на краищата гласуването е само след 5 дни? Благодаря ви.
Първо искам да припомня, хората трябва да знаят, че при участие над 20% от гражданите с право на глас, темата на референдума се връща в институциите за ново обсъждане. И това само по себе си е много сериозен резултат от страна на гражданското общество. Принуждава властта да преразглежда нещата. Второ, никой не може и не бива да подценява волята, каквато бъде заявена. Аз не знам каква ще бъде тя. Вярвам, че повечето граждани ще подкрепят развитието и бъдещето на ядрената енергетика, защото освен конкретния проект, това е избор, ако щете, на модел на развитие на България. Дали страната ни ще бъде високотехнологична, индустриална страна или ще бъдем нация на обслужващ персонал. Дали в туризъм, дали в селско стопанство. Това е същината, философията на избора, бих казал. И според мен всяка сила, която каже след волята на гражданите, на мен не ми пука, няма да се съобразя, ще получи много силен негативен вот от същите тези граждани. И аз заявявам ясно, че ние като политическа партия ще уважим волята на българските граждани. И ще се съобразим с нея в нашата политика до изборите и след изборите.
Станишев към този въпрос. Една от аксиомите на това управление е, че най-непостоянното нещо е мнението на премиер. И ако питате, допускаме ли, че той може да не се съобрази, аз се чу допускам.
Последен въпрос, Биньо, заповядайте, Ива.
Мисля, че вече изкоментирахме кашоните и референдума. Аз искам да попитам вашата оценка за първата година от мандата на Росен Плевнелиев. Грешки, плюсове, изобщо вие как го виждате в първата му година като президент?
Не съм разсъждавал специално на тази тема, ако бъда откровен. Противоречива оценката. Аз ще ви кажа кое ме стряска най-много към момента. Господин Плевнелиев при встъпването си в длъжност, в своето изказване пред Народното събрание, даде сериозни индикации за това, че президентската институция трябва да бъде гарант на демокрацията. И каза, че демокрацията няма цена. Това е най-важното, което България има, българските граждани има. Искам да припомня, че господин Плевнелиев е длъжник на българските граждани и пред обществото. Той е единственият президент, който встъпи в длъжност без основната политическа сила, която беше негов опонент, да признае легитимността на неговия избор. Той беше избран по един много съмнителен начин. И трябва тепърва да докаже, че действително отстоява принципите на Конституцията и на демокрацията. До сега не е успял да го направи. И ще ви кажа конкретните факти, които ме смущават. Господин Плевнелиев заяви, че всеки, който постави под съмнение начина, по който ГЕРБ подготвят изборите, си търси алиби за евентуална загуба. Това не е позиция на президент на Република България. Той трябва да изразява мнението, притеснението в това число, много граждани. Цялата опозиция, толкова различни партии като БСП, Атака, ДПС, Синята коалиция, ясно заявиха, нямаме вяра на ГЕРБ, че ще спазят законите. Нямаме вяра, че ще направят честни избори. И господин Плевнелиев в своята позиция се изразява като говорител на ГЕРБ. Това е неприемливо за президента на република. Това е основната ми претенция към него. Към този момент.
Колеги, благодаря ви за вниманието.